friður eftir all Nathans gospel Publis hers. Ef þú bara vissir í dag hvað þarf til að fá frið, Lúkas 19 vers 40 og annan þegar við lítum í kringum okkur og sjáum það sem er að gerast í heiminum. Í dag er okkur öllum alveg ljóst að það er engin friður í heiminum. Alls staðar heyrir þú bardaga, morð, stríð og sögusagnir stríð. Það er sama hvaðar dagblað þú opnar. Þar finnur hræðilega hluti sem fólk er að gera hvert við annað vegna syndar, haturs og afbrýðisemi. Stórmenni heimsins hafa nú í mörg ár reynt að koma á friði í heiminum og enginn þeirra hefur enn náð árangri. Heimurinn er ekki bara í þessu ástandi heldur, er sorglegt að segja að mörg heimili okkar búað heldur ekki við friði. Verst af öllu er þó sú staðreynd að það er mjög mikill fjöldi fólks í heiminum í dag, sem hefur ekki friði eigin sál og þar liggur rót allra vandræða. Af hverju er engin friður? Í upphafi skapaði Guð heiminn sem og grasið, blóminn, trén og öll dýrin sem lifa undir vatninu sem og þau sem lifa á jörðinni. Guð skapaði líka Adam og Evu og í allri þessari sköpun var friður. Adam og Eva voru ekki hrætt við neitt af dýrunum og dýrin lifðu friðsamlega og hamingjusöm saman. Kindurnar gætu gengið við hliða ljónsins og ljónin myndi ekki skaða þar. Umfram allt var friður milli Guðs og manna og Guð var vanur að koma í kvöldsvalanum og ganga og tala við Adam og Evu. Þeir hafðu enga nótta í hjörtum sínum gagnvart Guði og hlökkuðu til að hann kæmi til að heimsækja þá. Þá gekk Satan, sem er óvinur friðarins, inn í snákin og freistaði Adam og Evu til að synga því þar sem syndun er, þar er engin friður. Satan, faðir lýginar, sagði þeim að þeir myndu ekki deyja þótt þeir óhlýðnuðust Guði og tækju að þeim ávöxtum sem Guð hafði sagt þeim að þetta ekki. Á sama hátt og margir, enn þann dag í dag, hlusta á rödd djöfulsins, þannig gerðu Adam og Eva þess sem djöfullin freistaði þeirra til að gera og syndguðu gegn Guði. Á þeirri stundu fór friðurinn sem þeir hafðu notið úr þeim. Allur friðurinn og fegurðinn sem Guð hefði skapað var nú eftir einu syndarverki og ótti kom inn í hjörtu Adams og Evu. Kvöldi þegar Guð kom eins og venjulega til að tala við þá, földu þeir sig og voru hrættir við návist Guðs. Syndin kom í heiminn fyrir einn mann og synd hans leiti dauðan með sér og jafnvel við sem öll lifum í dag höfum syndgað og erum langt í burtu frá frelsandi nærveru Guðs. Rómverja bréfið 5 vers 12 og 3 vers 20 og 3. ein synd leiðir almennt af annari og í dag er allur heimurinn veikur af synd og þess vegna er engin friður á jörðu. Guð vildi endurheimta frið í heiminum. Guð leit niður af himni og sá allt hatrið, óttan, syndina og sorgina og í sinni miklu kærleika sendi hann son sinn til að fæðast í hesthúsi. Ár eftir árum jólin erum við mynt á orð engilsins. Vertu ekki hrættur. Ég er hér með góðar fréttir fyrir þig sem munu gleðja allt fólkið. Þennan dag fæddist frelsari þinn í borg Davíðs, Kristur drottinn. Allt í einu birtist mikill her af himneskum englum með englinum og lofsýndi Guði, dýrð sé Guði á hæsta himni og friður á jörðu þeim sem hann hefur velþóttnun á. Lúkas 2 vers 10 til 14. Jesús var sendur til þessarar jarðar til að skína af himni yfir alla þá sem lifa í myrkum skugga dauðans, til að stýra skrefum okkar inn á braut friðar. Lúkas 1 vers 70 og 9. Efesus bréfið 2 vers 14 segir okkur líka að Kristur sjálfur hefur fært okkur frið. Guð hefur sendt friðarhöfingjan til þessa heims og ef fólk þá daga hefði aðeins samþykkt friðarhöfingjan hefði það getað lifað í sátt og samlindi enn og aftur. Hvað gerðu menn við þann frið? Líkt og Adam og Eva vildu gýðingar og annað fólk þess tíma að óhlýðnast Guði og fylgja ráðum Satans. Þeir höfnuðu prinsinum og þegar Pílatus lagði Jesú og Barabbas fyrir þá, rópuðu þeir burt með Jesú. Gefðu okkur Barabbas. Með öðrum orðum, þeir voru að segja taktu burt friðarhöfingjan og gefðu okkur hatur, stríð, morð og synd. Þetta fólk hafði sinn eigin frjálsa vilja og það hefði getað valið sjálft án þess að vera þvingað en samt valdi það Barabbas. Dagarnir sem við lifum á eru nákvæmlega eins. Guð hefur gefið okkur val. Við getum haft Jesús sem frelsar okkar og sem konung okkar. Og hann mun koma friði inn í líf okkar. Hann segir, Frið er það sem ég læt yður eftir, það er minn eigin friður sem ég gef þér. Ég gef það ekki eins og heimurinn gerir. Ekki vera áhyggjufullur og í uppnámi, ekki vera hrætt. Jóhannes 14 vers 20. og 7. syndirnar í lífi okkar hafa tekið okkur langt í burtu frá Guði og í syndugu ástandi okkar höfum við engan frið í okkur sjálfum, en Jesús stendur alltaf með útrétta faðm og býður eftir að taka á móti okkur aftur, endurreisa okkur, gera okkur að syni Guðs og að gefa okkur frið á ný. Okkur er sagt í Rómverjabréfið 5 vers 1. Nú þegar vér höfum verið réttir til Guðs fyrir trú, höfum mér frið við Guð fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Það er ekkert í þessum heimi sem getur veitt okkur frið. Penningar, auður og frægð geta ekki gefið það, drykkur getur ekki gefið það, og að setja nöfn nokkar á kirkjuskrá getur ekki gefið það. Það er aðeins ein leið til að fá frið fyrir sálir okkar og það er að koma til drottins Jesú, játa syndir okkar fyrir honum og hverfa frá þeim. Og ef við játum syndir okkar fyrir Guði mun hann halda fyrir heiti sitt og gera það sem er rétt. Hann mun fyrir gefa okkur syndir okkar og hreinsa okkur af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesar bréf 1 vers 9. Friðurinn sem Jesús gefur er friður langt umfram mannlegan skilning. Filippi bréfið 4 vers 7. Það er ekki hægt að útskýra það af mönnum, en við getum upplifað það í lífi okkar ef við erum fús til að hverfa frá synd og syndtöku vinum, og snú okkar til drottins Jesú Krists og þjóna honum engöngu. Við getum kannski lifað án friðar en við höfum ekki efni á að deyja án friðar, því að Guðs ríki er ekki spurningum að etta og drekka, heldur réttlæti og frið. Rómverjabréfið 14 vers 17. Þess vegna, ef við höfum ekki frið Guðs í hjörtum okkar þegar við deyjum, munum við sannarlega ekki vera velkomin í friðarhimni hans. Ef við höfum ekki samþykkt friðarhöfingjan inn í líf okkar og við deyjum í okkar syndugu ástandi, þá er aðeins einn staður fyrir okkur og það eru eilífir eldar helvítis. Þú hefur ekki efni á að deyja í því ástandi sem þú ert í núna vegna þess að þú munt vera að eilífu glataður og orð Guðs segir okkur að reykur eldsins sem kvelur þá fer upp um aldir alda. Það er eilíft helvíti sem syndarinn fer til og við höfum öll syndgað. Það er engin réttlátur. Rómverjabréfið 3 vers 10. Ef þú vilt fara til himna, þá er aðeins eitt að gera og það er að gera frið við Guð og hafa frið Guðs í hjarta þínu og lát friðin sem Kristur gefur þér leiðbeina þér. Kólossu bréfið 3 vers 15. Á jólum erum við mynt á komu Jesú til þessa heims til að koma á friði. Páskana erum við mynt á hvernig fólkið hafnaði honum og krossfesti hann. Kæri vinnur, ætlar þú líka að vera einn af þeim sem hefur hafnað meistaranum eða ætlar þú að opna líf þitt og hleypa honum inn? Það er aðeins ein leið til að hafa frið Guðs í hjarta þínu og það er með því að krjúpa niður fyrir honum núna, játa fyrir honum að þú sért syndari og biðja hann að hreinsa þig og gera þig að sínum, sama hversu góður þú heldur að þú sért, þú þarft að bjarga þér, sama hversu slæmur þú heldur að þú sért sjálfur, hann er tilbúinn að samþykkja þig og mun ekki vísa neinum frá. Ef þú hefur aldrei enn upplifað frið Guðs í sál þinni, þá skaltu samþykkja hann núna og þú munt njóta mikillar og dýrlegar gleði sem orð fá ekki lýst. Fyrsta Péturs bréf 1 vers 8. Við einhverja guðspjallaþjónustu stóð gamall maður upp og sagði, ég hef lifað á valdatíma 4 konunga. Í fyrstu vorum við alltaf í stríði og það var hræðilegur tími. Á valdatíma hinn síðari urðum við fyrir mikilli hungursneið og átum rottur og gras og við. Á þeim þriðja sigruðu óvinir okkar og við urðum þjónar þeirra. En á valdatíma þessa þriðja konungs fengum við heimsókn af öðrum konungi, miklum konungi, góðum konungi, friðsælum konungi, konungi kærleikans, Jesús, drottinn af himnum. Hann hefur sigrað óvinin og hann hefur sigrað hjörtu okkar. Þess vegna lifum við nú í friði og gnægð og vonumst til að lifa bráðum með honum á himnum. Kæri vinnur, gefðu líf þitt núna í hendur Jesú. Á þessu augnabliki stoppaðu á niður leið þinni til helvítis, snúðu við og þjónaðu konungi konunga og drottni drottna. Þú gætir fundið að margir vinir þínir munu yfirgefa þig, en mundu að Jesús hefur sagt. Friðurinn sem Kristur gefur verður að leiðbeina þér í þeim ákvörðunum sem þú tekur. Kólossu bréfið 3 vers 15.